بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، برمسك أنك أرداء وقان تربيس أوي قدومة بودة أكلكوف سهجرتي وقا سديس أوكيسة waan haga tokko ka argame armaan dura dubbannee turre. Egaa ummanni muslimaa mootummaan islaamaa taa madiinatti eegalte sun bal'attee gosoota naannoo isaanii qubataa haga tokkof jala deebifte. Magaalowwan isaanii kaloofte ta akka Khaybar, ta akka Fadak, ta akka Taymaa qabatanii biyya fi jalatti deebisanii biyya muslima irraa tokko godhan. Akkasuma mootummaan gara kibbatti gaffacaatee gosoonni hedduun jala seente sanirra gaddabartee biyya Yemen achiin geette. Egaa biyya haynu kun qabbanooftee dubbiin harkatti deebite rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam alalaaluu eegalan. Alalaalchi kun bakkiin irraa eegalame gama kaabaati. Shimaala madiinaa kaabaa jechuun kun biyyoota naannoo isaanii sanirraa fagaattu. Wanni kana laalutti isaan kaase rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam karaan kun karaa jiruun biyya sanii itti hidhaa qabdu biyya Shaamtuun biyya mootummaan guddoon duuba isii jirtu. Wanni daldalaa irra guddoon achii fuudhamti yoo gara biraatii fidamtes achi geeffamti. Karaa kanattu karaa nagaa ta'uu dhabe. Marroo hedduu nama muslimaa karaa sanii qabanii adan qabanii karaa sanitti miidhan qabanii ajjeesuttu ga'e. Adiinsi karaa hedduun argame. Namoota karaa akka karaa seeraatiin isa deemu adame. Dixiyatul kalbittu ka rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam mootii biyya Ruum qeysaritti ergee waraqaa dacwatti yaamtu itti geesse jennee armaan dura dubbanee dabarse. Yeroo achirraa warri Ruum amanuu dide ka mootichi biyya Ruum sun ammoo akka amantiin islaamaa amantii dhuga'aa taate beeke rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam hadiyyaa guddoo badhaasa ergeef. Badhaasa kana fa'ee isa ka gala deemu ummanni arabaa ka baadiyyaa karaa san qubatu karaa sanitti qabanii adhan. Armaan dura dubbanne. Namoota muslimaa ka daldala deemus hedduu adhan. Hagas qofaa miti dubbiin hagas irra guddatte. Saxaabticha tokko ka maqaan isaa Harith ibn Umayr jedhamu. Ka rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam mootii biyya Busratti erge osoo inni bakka itti deemu san hin ga'in namni tokko gosa Ghassaan jedhamtu maqaan isaa Shurahbiil ibnu Amrii jedhama saxaabticha kana qabee ergamaa mootummaa ka mootummaa biratti ergamee deemu akka bifa dublimaatii seeran ergamee ka deemu tahuusaa eega beeke hidhe akka hamatti miidhe mormarraa darbe ajjeese. Dubbiin tun rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam guddoo dhibte. Haga karaan kun qulqullaa'utti ummanni muslimaa nagaa argachuu hin danda'u. Daldalli muslimaa nagaa argachuu hin danda'u. Kabajaan nama muslimaa tokko eeggamuu hin danda'amtu. Kanaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam dallansuu kanarraa ummata karaa qubatu kana gosa hedduu isaan gosoota kana leenjis uuf waraana qopheessan. Gosoonni kun ummata arabaati. Isaanirraa namni hangi tokko amantii kiristaanaa fudhatee jira. Hundi isaaniitu ammoo mootummaa Ruum jala bulan. Ammoo adda adda mootummaa gaggabaabdu gosa gosaan ijaaramtee jirtu. Ta akka amma mootummaa xixiqqoo Bahreenii qaxanii maali jedhanii kana. Ta gosa gosaan ijaaramtee jirtu xixiqqoo. Ta akkasiitu ammoo hundi isaaniitu mootummaa guddittii Ruum jala bultu. Warra kana leenjisuuf waraana ergan Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Waraanni isaan ergan sun ghazwatu ma'rakatu mu'taa jedhama. Ji'a jimaada tokkoffaa jimaadul ula'a waggaa saddeeti ergan Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam waraana kana ji'a September. Bara dhibba jahaaf digdamii sagalii akka lakkoofsa miilaaditti ji'a September erga Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Bakki waraanni kun itti ergame naannoo sahaabtichi du'e sanitti ergame. Biyya Shaamitti ergame mu'taa bakki jedhamtu. Waraana kana Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam qopheessanii ifii wajjin hin deemne Rasuulli waraanuma qofaa ergan. Waraana kana dura taa'a sadii walitti aansan. Nama sadii walitti aansanii yeroo duraatiif yeroo booda. Saniin dura takka Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam waraana tokko ka deemu nama sadii. Abalu dura taa'a waraana yoo inni du'e abalu takkaan jenne Rasuulli. Saniin dura takkaan jenne saniin boodas takkaan jenne. Guyyuma san akkas jedhe. Waraana kana duuba dura taa'a waraana eenyu godhan Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Jaalallee isaanii. Hibbu Rasuulillah. Sahabticha Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam haalan jaalatan ka Rasuulli nama hundarra jaalatu isa kana dura taa'aa godhan. Inni kun eenyu? Zayd ibn Haarithaa kanan beektan egaa ikhwaani. Seenaa Zayd ibn Haarithaa armaan dura dubbanne. Inni kun isa diqqeennan warra baadiyyaati. Haadha wajjin imala deemu hattuun kara qabde. Qabnaan ilma kana irraa boojite irraa fudhatte haadharraa. Achii deemanii biyya biraatiin dhaqanii gurguran gabricha jedhanii. Gabrummaan haa gurguramu. Khadiijaa bintu Khuwaylid harka sii seene. Ijoollee gannaan. Yoo siyaaf Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam nikaaha godhatan hadiyyaa kenniteef gurbaa kana akka Rasuulli Rabbiiti khaadima ta'u. Gurbaan kun khaadima Rasuulaa ture. Osoo Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam hin ergaminiin dura wanni kun beeka. Diqqeennarraa waggaa hagam Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam khaddame isa ka akkasi jiru. Abbaan isaa addunyaa hundarra deemee biyya hundarra deemee barbaata gurbaa kana. Gurbaa sarraa sabruu hin dandeenye. Ilma kan kee ka jira hattuun fudhatte. Ka hattuun zamana sayyoo nama fudhatte nama ajjeeftu nama gurgurattee gabricha nama gootii beektu. Qalbiin si rafuu hin dandeettu. Abbaan olii gad deeme ilma kana barbaadaa ture. Osoo deemu makkaa dhufe. Makkaa dhufe as jiraatu isaa dhaga'e barbaadee fago argee beeke waan hundaa isatti hin himne gurbaa hin dubbifne. Sayyiin isaa abbaan isaa ka isa amma harkaa qabu ka mootiin isaa nama kana maqaan isaa Muhammad jedhanii dhageennan itti dhufe manatti gurbaan bira hin jiru. Eenyu isaaf obboleessa waliin deema? Itti dhufanii yaaboo ana balu jedhama. Kunis obboleessa kiyya. Zamana dheeraa rakkannee olii gad deemne waan nu deemneefis tana waan nu barbaadnu tana ilma keenan nu jalaa booji'ame. Waa gabrichaa miti bilisa hattuun fuutee gabra goote gabrum aanaa gurguramu biyyi taanerraa taanit dabre osoo faana deemnu faanti dhuftee asii galte kunootii isaaf deemnaa tola nutti oolii gatii isaatiin nutti gurguri mallaqa waan feete nuti madhu sii kennine sirraa bitannee ilma keenya bilisoomfanna. Dubbii caqasanii rasuulli rabbi alayhi salaatu salaam dubbiin tun garaa nyaatte. Maal jedhaniin? Waan haga sirra gaarii yoo isinii hayyame taatii jedheen sun maal jennaan gurbaa yaamna yoo inni isin filate haadha abbaa kiyyaaf abbeera kiyya wajjin gala jedhe nagayaa fayyaan fudhattanii galtanii mallaqa tokko doon baafne. Yoo inni na filate ammoo naa dhiiftu jedheen jarri gammadanii. Yabba dubbii gaarii dubbatte yoo ilmi keenya dhugumaan si filate inni hin filatuun beekanii miree isaan manni tokko leenka gabrummaa filatu jira. Gabricha inni amma akka yaada isaaniitti dhibbarraa dhibban filatu inni hayyee jedhaniin zayidiin ayyaa maayidha rasuulli rabbi alayhi salaatu salaam zayidiin dhufe alaa yeroo inni seenee mana kee dhaabate nama kana beektaa yennaan een beeka jedheen. Eenyu jennaan abbaa kiyya haarisaa jedheen kana hoo beektaa jedheen kaan ka ollaa jiru in beeka jedheen eenyu jennaan abbeeraa kiyya kaab jedheen jarri tun lachuun isaan dhufaniif tana anisoonni si yaameef filatu jedheen yoo feete isaan filadhu warra kan keetiif gosatan teetitti nagayaan gali yoo feete na filadhu na wajjin jiraadhu. Inni yeroo hagana dubbate abbaan isaa dubbate yaa ilma kiyya haatan teessi yaadde hirriba dhabde jiruu dhabde rakkataa jirti anammoo jiruu dhabe biyya hagasii keessa deemaa ture osoo deemu rabbii wal nu garsiise namtichi amma sayyida kan keetii kunis dubbii akkuma laafatti nu laaffise rabbi sarraa haa jaalatuuti maarree gostan ta'e obboloowwan kan kee warri kan kee haatan ta'e taa'anis eeganii. Numa filatu malee waan bira jiraaree jedheen gurbaan maal jedheen hi'oo jedheen an Muhammad filadhe jedhe Muhammad filadhe jedheen rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam filate yeroo inni rasuula rabbi filate abba'aaf abbeeran isaa qiyaasa malee rifatan ilma fayyaa qabda akkamitti gabrummaa filatta gosatan ta'e warra kan kee haadhatan ta'e obboloowwan kan keetti galte nagaa wajjin jiraattu kabaja'an akkami gabrummaa filatta hi'oo nama kanarraa waan guddoo arge dhiisee nama kana biraa deemuun barbaaduu jedheen nama kana waan guddoo irraa arge dhiisee biraa deemuu hin barbaadu jedheen. Yoos rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam gammadanii ol ka'anii harka qabanii nuyaas jedhaniin manaa bahaniini haramattiin qajeelan ka'abattiin yoo isaan ka'abaa dhufan maanguddoon Quraysh ka'abaa jala taa'anii akkasi gaaddisa ka'abaa haasawan walii yaamee hundi keessanuu caqasaa jedheen gurbaan kun zayidi gabricha kiyya ardharraa jala qabe bilisoome bilisaa beekaa gabrichaa miti ilma kiyyaa beeka zamana sanitti namni bifa saniin ilmaaf abbaa wal godhatuun ni gaya aadaa arabaa keessatti كسيت رسول ربي عليه الصلاة والسلام إلما قلت إني بلسومي إلما قلت أمي صدر كادر أنجلو كقبر مرة ألكانان أبا في أبيرانيس قمدا ماري قلباون نديم في درانو كواجو مثلا تيتي كواجا أسيتيس أرغتي نولين بك كناك وبننا ست دفنا أتس نبيرا كوتو والهاك وبقبانو أغانت تدام تنددان ديما زيد بن حارثان إسا كان يرمو دورا رسول ربي عليه الصلاة والسلام إرقامي يرمو دورا تي أماني أمن تي تنافوان انتهين انقبو إسا رسول ربي عليه الصلاة والسلام ويا طائف ديمو صحابة هندك إسا كفلة تامي إسا كان هيرو أمني رسول ربي عليه الصلاة والسلام لقى أنكو دورية مقالة اتكاسني رسول ربي أدتني مقالة راباسني أري أولا وياسا كنف سام ريو اتكيني نف رسول ربي را اتس إسا كان وقوتا دبركنا كيسا يولال تلين جيغو قول توفرت إنكم وقاتوكو كيسا مروجة ورانا دورتاء آتها مروجة دولة با رسول اللي نجيكو قردو أداك إنني في سكانة متأنو قردو قبنانو هندت بي هندا دولة بيكين دورتاء ورانا كانا إسا قردان نمر نمر رسول ربي الرجال تحب رسول الله جدام إسا مكان إسا قرآن كيسا دبتا مي إسا كانا مكان نما صحابات كل صحابات قرآن كيسين دوبة تامل إسا توقي شكنا مالي ربي ما جد قرآن كيسات فلما قضى زيد منها وطرا زيد الرب بانسون إسا كان توقي شكنا إلا مكان إسا قرآن كيسات دوبة تامل صحابة قوتر مكان بكر صديق قرآن كيسين جيرو مكان عمر قرآن كيسين جيرو مكان علي قرآن كيسن جيرو مكان عثمان قرآن كيسن جيرو هندو وكسم زيد مو رب الدبتي زيد من حارثا كان دورتا آورانا قدن ما الجدن دوب أكا أجبت يو زيد دو إيه جعفر هاته جدن جعفر كم جعفر من أبي طالب المبير رسول ربي عليه الصلاة والسلام وبليس عليتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام إسا كان قدو جالة غنمان أمنني إسلام ماتي أمنتي إسلامك أبتي دورتاء ور مهاجر توتا حبشت هجرا بهي دورتاء نسا كديبي غاف قريش ديبي سوبر باد صحابة رابا كبو إيه دبتي نجاش وجين دبتي إسا جعفر وقاها قم رسول الرا على توري وقو مدابري كان قال يأس وقا تربيسو دولا خيبر كرسول كجران قال اما قا سديس اوكي سديتي كجرانو إسا كان يو إني دو إيه يو جعفر دو إيه عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة تس صحابتي شبه كما أنصارة دردرة أفيا إيه رسول ربي عليه الصلاة والسلام نموتا قبال لك كاومك يو رسول ربي عليه الصلاة والسلام دبتو برباد رسول الرابع كبو إيه دبتو سن الرابع تقو إن الله من رواحة نما جابا وروني غيررو عرامني غيرر شون حاسا وزبان سن شعري وان جدامو غيرر سو سني وري غيررم غيرران ببي كمان صحابة تقو عبد الله من رواحاتي يرم عمراء قضاءات أما وقادة بركيس أرقمتي تدبني غير سئني غير ركح صحابان هندو جيتش آديما كدبني وران كان إخواني وران قد داقوا بيس الرسول ربي عليه الصلاة والسلام وران كوما سديه قبيسا وران كوما سديه مدينة رادولة به سنين درة انجرو وراني إر قد أهجا يروس نتي كمدينة رادولة به كان كير قد أكنار قد أتكلن ينجرو وران مدينة رادولة على باي kakanara gudda armaan duran jiru waraana gudda kana qopheessa rasuul rabbi alayhi salatu wassalam akkasitti waraanni kun rasuul rabbi alayhi salatu wassalam geegessani waliin deemani magaalarraa ala bahan rasuul rabbi alayhi salatu wassalam yeroo magaalarraa ala bahan dhaaman hoggaanowwan waraanaa kana walin qabani rasuul rabbi alayhi salatu wassalam itti dhaamatan dhaamsa rasuulli rabbii isaanitti dhaamate kana keessa lolli muslimaa kun maalittu keessa jira? Namni muslimaa kun maaliif lola nama biraatiini? Dhaamsa kana keessatti ibsan waraanni kun maaliif bahe? Haaloo bahiinsa deema gabaabinatti nama muslimaa kamii jedhame safiira muslimaa ka ajjeeffame imbaasii muslimattu du'e isa kanaaf haaloo bahuu deema. Sanii wajjiin dhaamsa akkamitti dhaamanii ilaalime? Wal bira qabi ilaali. Waraana tokko ka humna qabu ka haaloo bahiinsaaf deemu dhaamsa ammoo waraana kanatti dhaamame laalime maal jedhe rasuul rabbi? Ughzuu bismillaahi duulaa jedheen maqaa rabbiitiin. Wanni duulaniif maqaa rabbiiti. Maqaa gosummaatii miti, maqaa sabummaatii miti, maqaa dhaabaatii miti, maqaa waan biraatii miti, maqaa biyyoomaatii miti, maqaa rabbiiti. Wanni duulaniif wanni irra duulanillee maqaa rabbiiti. Wanni deemmataniinillee maquma rabbiiti. Humna tan ta'eetiif dandeettii tan ta'eetii miti maquma rabbii san. Fi sabiilillaah karaa rabbii keessatti karaa waan biraatii miti, karaa bilisummaa, karaa jirjiiramaa, karaa waan biraa, karaa mootummaa, karaa biyya qabatu, karaa biyya misoomaa, karaa tokkollee miti. Karaa maarree? Karaa rabbiiti. Karaa rabbii kanatu hundaan nama gaya. Karaa rabbii kana keessatti wal gaya. Karaan khayrii hunduu, karaa waan gaarii bakka gaarii dhaqu hunduu karaa rabbii kanarratti wal gaya. Karaa rabbii kanatti hin dabalamu karaan badaan tokkollee. Fi sabiilillaah karaa rabbii, karaa rabbii irratti deemaa jedheen. Eenyutti duulla? Man kafara billaah, nama rabbitti kafare sanitti duula. Nama rabbi kafare duula. Akkam goonaree warra rabbi kafare ka safiira keenna embaasii keenna ajjeese san ka karaa nurraa kutee nu rakkisee nu miidhe kana yeroo biyya isaanii geenne akkam goona? Laa taqdiruu hinganinaa jedhe. Warri itti deeman kun warra nugaanee beeka. Ittiin ganinaa moo isin jedhe? Walaa taqtuluu hin ajjeesinaa waliidan walamra'a, ijoolleef dubartii hin ajjeesinaa. Laalaame ijoolleen ajjeesinaa, dubartiin ajjeesinaa. Walaa kabiiran faaniyan, maanguddoos hin ajjeesinaa. Walaa muncazilan bisawmacatin, nama waaqa gabbaru'uuf qofaa adda bahee rabbii fi gabbara ta'aa jiru amantima fedhe irratti rabbi haa gabbaru nama saniin tuqina. Ajaa'ib! Walaa taqxacuu naklan walaa shajara, mukan murina. Walaa tahdimuu binaa'an, jaarmaa ijaaramee jiru in cabsinaan balleessinaa, mana ijaaramee jiru in diigina. Ajaa'ib! Meelala waraanni akka ambalaasaati. Waraanni kun laammi arbasaadhu waa ijaaruu male, waa tolchuu male, waa qajeelchuu male, waa gabbisuu male, waa bareechisuu male, waa waliif fiduu male wanni badii ta'e takkaillee keessa hin jirtu. Silaa waraanni lolaan deemu waa balleessa. Badiin takkaillee dhoowwama. Waraanni kun egaa ikhwaani qophaa'ee akkasitti socho'e. Yeroo waraanni socho'e saxaabaan ummanni hafe kuun magaalatti hafe namu ummatatti dhaamatu gure. Yeroo walitti dhaamatan san hogana jara saden durata awarana kawalitti anan to kofan zaidi lamma fan jaafari sadafan abdullahi min rawahati saden kana kai sa to koboye kun kam abdullahi min rawahatu boye san ummani rifate abdullahi malif botta ajrani dula sodatte lola sodatte nan wallahi lolon sodan ne jade jirullen jalan ne jade asita fullen jalan ne jade garwone ne bochaide rasul rabbi alayhi salatu wassalam ka ayata qur'ana ta ka qarau daga ye ayanku maljetti wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya namni huntu azabar radufu ujirata azabaka yasabu ujirata irra dufu ujirata jede rabbini irra dufu ki yebeke kesa baheda bruki ala naga ke sabu ngare ambara ka dufen ke satti hafamo irra dabra da wallale santo na bocci se yos umani hunduri fate wanje dani rabbi naga yan isim milkese isin injifanno isini kenne isin milkese rabbi qufaf milki fi injifanno nagaan isin hade bisu jedani yaro kana jedan abdullah ibn rawahan gairare lakinnani as'alu arrahmana maghfiratan wa darbatan dhata farghin taqdhifu az-zabada aw ta'natan bi yadi harrana mujhizatan bi harbatin تنفذ الأحشاء أو الكبد إسنا كسي التاني جد نغيان انجفد نغيان قلع جد تاني جد أنا مو سنم جد كان ربي قفل كان ربي كي كدد سنم جد رحماني كي ونن كدد جد لكنني أسأل الرحمن ربي كي رحمن كدد جد قفل جد مغفرة تنكننا أرارم إيغنا أرارم من بوده وضربة ذات فرغ تقذف الزبد سيف قياس ماله نقبت اكدوفته اكهمتن دوفته ليجيكسته اك اجبتن دوفتن اجفت سربيك يا كرد جدي غنا ارار من بوتا اوطانه تكا ورانا جدي بيدي حرانا مجهزه نما دوق ان هركسا او هرك جبات katakiti na dayin na ajje su sun akka na dawo jade takiti na dayin qalbi fi garaki hunda qurte takiti na ajje su isa san rabbi ke kada da jade hatta yuqalu idha marru ala jadathi ya arshad allah min ghazin wa qad rashada akkasiti du e yarok abrikiya argu jedo manni muslima na boda kajed anjede rabbi sarra hajalatu rabbi saha qayel chuti namadule kara rabbi keset aset nadu ina anjede rabbi ha qajel che kara wanni ya di sarrabu lita qabufi nanjedan sanjede wannen barbadu sanum rabbin kenefi haga ammatti أبريني سابي أردن كيسة جرتي بيا أردن كتا كرك جد أمو أنا كتا كرك جد أمو كب إيسا مقالا معانتون أجي أجرتك أبريني سا حقا أمت نمو أبري سا تنورغو كس جد ما الجد نمو هندو يا أرشد الله من غازي وقد رشد واللي إني غير رسو إني غير ركنا كرأ نمو kasiti ga akhwani waran quran akam tahut amsi gala warana nagayan gale nagayan qarani ujalatmu warana jiru bira jalatu arban duru dubanne namni tokko yodu abar bade rabbin jiru kinaf jinne jiru ka baja qabtu yo ammo jiru tana bar bade ho yo jiru far bade namni kaysatu yarolo la kaysatti yo jiru barbaade
du'a kennama kabaja ammaletti du'a argata yo'ake ajalli sangayinis kabaja male jirata warani gutu ni ganamni kuma sadika kasisun sinif kaltiga ikhwani warani chiso choe osodemu biye sham daqi warani kurana gudda kuma sadi achin dura takka muslim no rana gas gar ergen beku mal biye nitremu biye ya samale fago kilometri kuma fuha demu hijra warani warani kilometri hagas fagatu amna hagas fagatu san demu e qarqarsu to kollen duba tidufu nendew wan sila barbachis hunda ammo fudatu namni sila wolin jiratu qabu hundu ammo wolin jiratu yaro dufe warani kun dufin sai sa so chaina ci soccho dule muslimi ba hajiru mani kafira daga ye wannan ni sihan ne kopesan yaro sanin toran kun gosota araba ta adaba dabdena no sanjirtu tana muslima karar rakiftu gosatan adabu de moran kun moran kuma sadi gosa fede adabu nan da aka garitti aramni wulitti gaye afan to kota helulun beku gosa gosa anjira kubate didika gosa hunda bakka sitti da kane adabu nan da garu motum ma gudditti rum tanattu warana kana lulu qopesa namuyatu malfiyan wahidufu wani rugudo motichi motum ma tanatu amanun dabu malaka amantin islama dugata te be kejira ummata ibsejira dinum manis tananduraga ga jiddu sanin jirtu akuma garitti wulin jirata ajiran kanafu yo amanu batelle halu magari wujin jiratani kabajuma wujin jiratu male wani walmi dani walitti dulanin jirtu namu yadusan garu ummani rum aramni isan jalabulu ditikankun duli biyabirarra bahe ittidufun akkanama isanitti duletti lalani ummata araba kananno sanjiru hundano afan tokko ta hajedanini afan tokko godan hunda ke saninu warara qopesa yanani goson da ciyurtu hiddu wasalakham jedamtu wasujudham jedamtu balqain jedamtu bahra jedamtu bala jedamtu gos hiddu jira motuma hiddu wandi kun motuma bala motuma bahra motuma balqain motuma judham motuma lakham turundu warana qopesite warani wardu kun qopese warana biyota sankesati zamana saniti bekamumi tilakof sani oliti kuma dibbato ko qopesa nam kuma dibbato ko qopesa hagas qofamiti mo rumis kuma dibbato ko karum kafaranji kabiro qopesa warani hagamta hidu kuma dibbala maka kafira muslim ne hakam jenne amma kuma sadiyen kuma ni sadi kuma dibbala man lolu dandaya wanna mari facci satun amma yero madubbin akasta te be kan hayyoni warana amma waliya mamti akada dafit hata tama waliya man waliya mamani mari'atan maltana ya da sadi hidufe nam to kofa mal jede rasul rabbiti alayhi salatu wassalam ha ergannu warana kuma dibbala mattu dufenu e gujjira maltana rasul rabbi alayhi salatu wassalam ha gafan yo rasul rabbi fuldura de malolani nunjer illolan yo rasul rabbi radibanu jere radibina jedhan. Kasa kalamataattu ka'ee maal jedhe. Kalamataa maal jedhe. Biyya tana dhufne, duula baane, sodaachine, nu sodaatani, nu argani, nagaan irraa haa deebinu. Waraana 1200 lolluu hin dandeenyu, nagaan irraa haa deebinu jedhe. Yaanni kun lachuu sahaabticha beekamaa Abdullah ibn Rawahaatiif fudhatamne. Nama baay'ee si liqinfamne. Yaanni duraa kun inni hojjetu rasuula rabbiitti ergaa ergina. Isaan bultii 15 karaa deema namni deemuuf achi dhaquuf. Bultii 15 bakka waraanni yeroo san jiru naannoo Karakkana ka biyya Jordan. Achirraa namni ka'ee madiinaa dhaquuf bultii 15 si barbaachisa deemsa. Deemsa akka gaariitti deemte bultii 15. Itti dhaqxee himtee deebii rasuularraa fuutee bultii 15 ta biraa deemteeni haga deebii tanasi kanallee guyyaa 2-3 oolani. Yoo waraana biraa si qopheessanillee waraana biraatu guddaan hin jiru. Ji'a tokkoon booda deebita jechuudha. Duulli si dura taa'u kun kan nama 100,000, 200,000 haga atiin. Ji'a tokko akkana taa'ee si eega. Waan malaatii miti tun. Ji'a tokko waraanni maaliif taa'ee si eega maal? Waan si eeguuf hin qabu. Yookaan asiifirraa addaan gadhu yookaan si lolu dubbiin jirtu. Tun duuba dubbii as seenuu dandeettuu miti. Ji'a tokko deemnee dhaamsa ergannaa dubbii sun. Baqaan deegallaanis isin ima malti. Zamana keenya kana doona bakka keenyaa taate silaa dubbiin hojjettu isin sana qofaa. Dhiira akka kennaa kan otoo taate silaa dubbiin hojjettu waraanni waraana qeyyas malee guddaati nagayumaan silaa jala baanee ture dabru silaa siyaasaa jedhamtu tun amma malatti silaa bareedduun isii tana silaa amma garuu dhiira saniin liqinfamtu isiin tun duula baanee osoo waraanni nu dura taa'u jalaa miliqnee deebinaan dubbii mitun isaan biratti tun dubbii miti. Maaliif dubbii hin ta'in warri maal jiruun barbaadu. Warri jiruun barbaadu. Warri jannata barbaadani. Jannanni kun ila isaanii duraa mul'ata. Osoo jannanni ila isaanii duraa taa'ee mul'atu. Miliqanii jalaa deebi'uun dubbii miti tun. Dubbii nama akka kennaa kanaan maltu malee dubbii isaanii maltuu miti. Yoos Abdullah ibn Rawahan ka'ee dubbate. Jaraan ana caqasaa jedhe. Sila maal barbaadu achii kaane. Lafa hagana geettu tana deemnee maal barbaaduu dhufne jedhe. Du'a barbaacha dhufne jedhe. Jannata rabbiitiif deemna. Wanni nu barbaaduuf dhufne sun kunoo nu dura teetti jedheen ilateen duraan kunoo as jirtiin garraa. Namni duraanuu jannata rabbii barbaaduuf dhufe osoo jannata ilaan argu gama biraa irraa deebi'uun dubbii miti. Yaadaf haasawa biraa hundayyuu dhaaba'a lola haaseennu jedhe. Wama lama dubbiin. Rabbiin akka gaafa badrii nuutumsetti nuutumse milkii rabbii argatu. Rabbiin guddaan shahaadaa nuu kenne shahaadaa arganne jannata rabbii seenu yoo lachuu nuu milkii. Milkoofnus nuu milkii. Duunus nuu milkii. Yoos namni hunduu dubbii isaa tana fudhate waraanni guutuun tana fudhate tanarra walii galan. Yoos maal jedhan duuba. Amma dirree lolaa haa filannu jedhan. Halkan lama bakka tana bulanii laftu lafa ma'aan jedhamtu achi bulanii achirraa socho'e waraanni kun. Maal socho'a? Dirree lola itti lolli irratti argamu jiraatu midhaakfatuuf filatuuf. Dirree lolli irratti argamu kana filatu jechuun dubbii xiqqoo miti. Warri beektan hin beektanii. Injifannoof milkiin hagni irra guddaa dirree lolatti hidhaa qabu. Mee dirree isaan filatan laala. Bakka mu'taa jedhamtu tana achi filatan. Lafti mu'taa tun. Lafa ajabaati. lafti tuttura lafa gamanaaf gamana gaarri jiru jidduun tun ammoo dirree walqixxooftu mukni hin jirre duuba isii ammoo gama gama madiina'aa aanu kagama biyya musliimniraa dhufee aanu lafti banaa qabdii sahara'a biyya qulqulluumu kan qabne ta cirrachiiru ittidhaa qaba yoos waraanni muslimaa kun tulluun takkaleen hin jijjirti duuba kana tulluuleen didiqqoon hin jirti gaara didiqaan gaarri kun maaliif nama qarqaara yoo hegerre waraana kana as keessaa dirree lolaa keessaa baasuuf dirqamte gaara kana jala dhoksuu dandeetti haga tokko ammallee gaara sanirra eegdoo keettee waan gara hundarraa dhufa qajeela beekuu dandeetta lammata dirreen tun dirree bal'oo dirree namni wal jalaa miliquu danda'u miti zaahira namni wal lola zaahira wal loluu kana keessatti muslima yeroo hundayyuu harka olaanaa qaba maal nama jannata barbaadu deemuufi namni waan loluuf hin beekne tokko miti ikhwaani waraanni ruum guddichi kun waan loluuf hin beeku maaliif lolame waraanni guddaan kuma dhibba lamaa kwalifidan kun maalumaaf lolame waan loluuf hin qabu uummata kwaan loluuf hin qabu yoo lolee injifate waraanni kun maal argata waan takka waan argatu hin qabu ka injifannoo saniin qanani'u mooticha guddicha yoo cape hoo namni tokko ka rifatuuf hin jiru jannata rabbiitiif azaab rabbii tokkolee barbaada waan barbaadu hin qabu kun kanaafuu kun waan gammaduuf waan rifatuuf tokkollee hin qabu kun waan loluuf illee hin qabu kun isa kanaaf egaa warra jannata barbaaduuf deemu abadaa tokko hin ta'u warra lamaan dirreetti yoo walii gabbaha yeroo hundayyuu nama du'a barbaadinsa deemutu irra jagne nama hundarra irra jaballe moggaan lachuu ammoo gaarri jiraatu kun maal nama qarqaara waraanni qiyaasa malee guddaa akka kuma dhibba jiru kanaan si faca'uu hin danda'as waraanuma hagottu kuma digdamaan takka kuma soddomaan takka si lola yeroo hundayyuu maal dirreen hin fuutu waraanni kuma dhibba tokkoo kun bakka takkaa si loluu hin danda'u tun ammoo si qarqaarti baay'ee gamanaan gaara waraanni hagum jidduu tana seenatu si lola malee karaa biraa bahee si loluu hin danda'u lafti lafa murteessitu kana filatan yeroo filatan waraanni guddichi kun kuma dhibba lamaa jechuun mee waraana kuma sadii kanarra qooda nama tokko hagamtutti qajeela osoo silaa irra qoonne waraanni kuma dhibba lamaa guddichi kun yoo kuma sadeen kanarra qoonne hagamtutti qajeela nama tokkotti jahatamii jaha qajeela namni tokkoo nama jahatamii jaha lola jechuu misli aqlii ilma namaan seenti yoonni kun aqlii ilma namaan seentu garuu waan argame dhufee gaa lolli eegale akka gaaritti eegale lolli zayd ibn haarisattu gaa dura taa'a waraanaati akka ajabaa tokkotti eegalan takkitti eegalaniin ummata kaafiraa kana qiyaasa malee miidhan reen waraanni waraana guddaa kumni digdama yoo amma siilloo kan keessaa baasanii kumni digdama biraa fidan osoo lolu gamana waraaname dura taa'a waraanaa kun zayti du'e yeroo inni kufe Jaafar ibn Abi Talib farda firraa gabbu'e dhufee alaabaa islaamaa harkaa fuudhe dura taa'a waraanaa jechuun zamana sanitti dubbii guurdoo namni lolchiisu isa kaloluulleen isa bakki xiyyaa fi waraanaa fi seyfiin irra guddoo itti buutus isa osoo lolchiisu kaafira fixee harka mirgaatiin alaabaa islaamaa qabatee bita'aan seyfii qabatee lola harki mirga ka alaaban harkaa qabdu kun seyfiin dhuftee dhooftee irraa murte guutumaad murame harki. Allahu akbar. Yoos harka fi ka murame kanaa yaaddofne dhiiga irraa cehu kanaaf hin rifanne ani badeen jenne alaaban islaamaa sun akka isiin lafatti hin kufne cehee harka bita'aatiin isii tana fuudhe. Amma seyfii qabachuu hin danda'ugaa harka bita'aatiin isii tana qabatee lola dhawa socho'a gamana socho'a jedhee waraana amirutti gore harka mirgaa guutuu murame beekaa ikhwaani. Jaafar ibn Abi Talib umriin isaa waggaa 40 guyyaa san osoo inni lolu kaafirri dhufee ammallee harka bitaa irraa kute harka bitaa cite dabre lola jechuun ikhwaani achirti. Amma namni haasee muka keessa taa'ee walitti dhukaasee lolarraa qooda fudhadhe siin jedhu kanaa miti. Lola jechuun ka dhuga'a achi jira harki bitaa irraa kutame. Yoo harki bitaa irraa kutame alaabaa islaamaa tan akkisiin lafatti hin kufne godhuu barbaade. Maalin fuudharee ammoo gurcuu lamaan ta harka lamaanirraa hafteen isii tana ta lafa buute gajjedhee gurcuu lamaaniin qabatee qomarratti qabatee dhaabate. Allahu akbar. Warri warra san dhiirechuun san wallahi warri warra san meel bisaa dhu lubbuu akkam qaba namni kun laalaame. Nama dhukkubbiin hagas gayam takkatti hin dhagayamne laalaame. Sibiila harka irraa darbe beekaa seyfii dhahee harka irraa darbe harki lachuu dabre alaabaa kana qomatti qabatee akkasitti dhaabatee waraana islaamaatti lolaayedhaan na fuudhaanaan baqadhaan jenne. Subhaanallah qorichaan dhaqqabaan jenne takka jannataaf deema akkami jannata rabbii isin gayaa malee wani biraa kana ma yaachisaan jirtu. Yeroo kana arge ummanni kaafira qiyaas malee ajabe waan qaban hundaa irra wal geessan amma ka waraanan darbatu ka xiyyaan darbatu ka cehee seyfiin dhow namuu wama danda'uun dhahe kaafirri martu kasitti kufe. Harki lamaan irraa kutame inni alaabaa islaamaa san qomaan akkasitti lafaa ol fuudhee inni deemuunin sun rabbii fi biratti sababaasaniin koola lama rabbiin kennee fi jannata keessa barrise jedhan Jaafar ibn Abi Talib dhil janaaxayn jedhama kooluu lama Jaafar xayyaar illeen jedhama Abdullah ibn Umar yeroo ijoollee isaa salaamu Abdullah ibn Umar warra guyyaa san lolla keessa jiruudha tokko eegasii ilmaan Jaafar yeroo salaamu waan jedhuun akkam jirtan yabna dhil janaaxayn jedhan yaa ilma abbaan koola lama qabu nagaa qabdaa jedhan ilma isaatiin. Abdullah ibn Umartu maal jedhe eegasii meeytii isaa laalle jedhe bakka inni waraaname qofaa lakkoofne jedhe ta waraanni waraane ta seyfiin dhoofte ta xiyyi waraante lakkoofne 90 ol dabarte jedhe takka lama jenne bakka 90 ol waraaname jedhe bakki 90 olii ta inni waraaname tana takkalleen gama duubatti hin jirtu jedhe gama duraa kana qofaa jedhe. Dabeessa namni dirraa dhaawamu lolatti dirra kennee dugda duubaa waraanamu luyna dabeessa jagni hore osoo itti deemu fuula duraa waraaname ajjeefamu takka ta dugda duubaan itti dhufte takkaleen hin jirtu jedhe يرو جعفر دوئي عبد الله بن رواحا جهد في تأهلا نسامي تيري جهد في عبد الله بن رواحا يرو جهد في فرد فيه في دي ميتا ساقو باد آبه إسا كان آبه كغا بان يرو درابه هنيلي أمو ور سينا بره سوغر مال جدا عبد الله بن رواحا يرو سنبقاتو برباده لبون صداتة شكي سينة إيغاسي أمو مرتفته فوري جدا تبين ميتسون هندين جدو بيكنا مكاس جدا جدا بره 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 سكيس مال تو إسا جدا چيسا چيسوانا كنا كنا gerer su ini rosan gerer tu isaje cisis gubada abate fardan mal jede aqsamtu ya nafsi la tanzilanna karihatan aw la tutawi'anna in ajlaba an-nas wa shadd ar-ranna mali araka takrahin al-janna sitti ya lubuti wallahi akatibutu jede farda kana rabui fudi yeden alabatan lubbu satin dubbatu jira yo butelo lu fetelle yo sodatte gubbatti fardu gubbata fu fetelle la chubu un sirati dir kama fu diyeden lubbu na sawjira wa sodate emiti lubbu ni san sodan namni guya madina rabahani dufan naga yangala jenna naga yangali san barbadu du a shahada rabbi ga fada jede isa kayro de ngad guya la madur ومن مسلمة إلا لما إنبك أن نجد إنبك أن نقول لك جد إيسا عبد الله بن رواحة كم عبد الله بن رواحة صدعت لبو نساء لبو نساء آلة جنة مالي ولبو نساء صدعت تيتي ميتي لبو نساء تلو جنة جواب دو اتشو مالي اتون لبو تيان صدعتني جواب دو اتشو متون أكسي تيقبو إيه على باتان فرأتي لولك إياسا مالي osolol osolol chis osolol osolol chis kufe innis subhanallah subhanallah wallahi ikhwani wa hana majab sisati amantin tun malara rufte bifakamin amantin tun demtenu biragete akam takka goda jirra amma malamanti tana fujeta jirra yaro inni kufe ورس دين رسول ربي عليه الصلاة والسلام اتعاني دا والاتعان سيد آمي سدينو دو مال قول دو أم سحابتي جتوكوت ثابت من أقرم جد أما على باي سلامة فولي لفا أكزي لفاتين كون أك عبدالله روحان كوفين لفا فولي يوس أمة مسلمة يا أمي يا أمة مسلمة جد دورتاعة توكوكو ندا جد على باي تكن سيهي نوفودي نولوشي سيرانين هي اوجد انا امتي ان درتا افين تولو درتا انما تولو برباد بيكم سا برباد شفتي ومو برباد شفتي دو بيدي قومتي وران درتا اتاتي لولشي سايچون دو بيدي قومتي نو ارغا يوغو دان وران اكم ارغانتا اباك ابدي بكسون انا امتي يد والله انا امتي يد نما براي يد نما تهوف لالا داجد يوس أمني مسلمة قوتون أكجرون أكجرون خالد بن الوليد يعني. خالد بن الوليد إخواني وأنما أجب سيسا سيهي كوتا دورتا أورانا تهينو للشي سيرانين أنامتي إسن أمة صحابة قوردة جرا ورا بدر لك ايلو له هندر راك اودف رتجرا ورا اسلامنا تنفقها قم دل ججرا ان كلي اسلامي جي اهغم بر ايك اسلامي بدن قد اسلامني جي الله ما قفا مسلم يوندم انا بيتي نما بلا فلا داي هي او سي جدنين يتي در قمه فودم مال بيك ادنيان اي خالد غير وقاد الدم يا هغمي درتا اوران قريش تهي اوفي بكما لولان بكما جنو مان بكما ملان بكما اقلين بكما كيساتو دير لولا كيساتي برا مال الدانجرا كيرو يرو نغايا منو ني منتا اي مالا دووف كدير لولا بك لولا سن مالا دوو توكوميتي نمني باي يمال لسا منا كيساتي نغايا كيساتي هجتو dirree lolatti malli isaa hojjechuu hin danda'u. Sammuun isaa qajeela dalaguu hin dandeettu. Inni waan egaa achi xabbaa malaa ta'eef filatame jechuudha. Yoos egaa waraana alaabaa Islaamaa fudhatee lolchiise. Amma guyyaa gara zuhurii gahe yeroo kana ganama subii eegalee beekaa lolli kun ganamarraa haga zuhurii xamma walumaa jiran boqonnaa fudhatuuf hafuura baafatuun hin jirtu. Waraanni kun waraana guddaa haga lole keessaa baasanii hangi biraa dhufee lola. Isaan ammoo imala lolli jiran kumni sadeen kun. Khaalid guyyaa san seyfii sagaltu harka kiyya keessa qurxame jedhe. Osoo namaan ajjeesu namaan dhawu citti jedhe tabiraa fudhadha jedhe. Osoma lolu osoma cabu osoma dhawu cabxi jedhe tabiraa fudhadha jedhe. Sagaltu harka kiyya keessa cabe jedhe. Seyfii gurcuu takka tabiyya yamanii dhufte gabaabduu jabduu takka boode isii qofa tarkanna hafe jedhe. Beerbisaadha. Seyfii sagaltu harkasii cabe jechuun nama hagam ajjeese jechuun namni kun. Takkiitti nu eega nama hagam ajjeefte yabxi nuun cabtu. Warra biqilaan haga beeku jechuu dubbiin. Lola diqqaa miti. Lola seyfiin sagal harka kan kee keessatti cabxe otoo namaan ajjeeftu namaan dhooftu. Dubbiin dubbii akkamii isin qalti gaa ikhwaani. Waan oduu galabbate. Walaa dubbii osoo namni achiiraate silaa dhaabate. Dhugaan filmiin tokko karraa waraabame jiraate namni irra dhaabatee daawwate wanni tun silaa waan sammuu ilma namaa seenuu danda'aatii miti hedduun. Garuu oduu amma dhugumaan ta'e irraa odeessu namooma danda'e irraa odeessu seenaa uma seenaa irraa qabee qalamni qabeetuma barreesse hagasuma qofaa irraa dubbifne hagasuma irraa odeessu haqiiqaataan ammoo rabbi callaa beeku waan achitti argame san. Yeroo lolli owwe zuhuriin dabre amma gama nageette rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ribortariin rabbiigaa ka dirree lolarraa dabarsu asirraa madiinatti dabarsaaf rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam rasuuli rabbi sahaabaa walit qabanii masjida keessa dhaabatanii dubbatan. Yoos maal jedhan lolli eegalame jedhan lola qiyaasa malee guddattu eegalame alaabaa zayidiitu fuudhee lola eegale akka gaaritti lolchiise du'e zayidi du'e jedhe zayidi du'e rabbi haa araaramuufi jannataan rabbi haa qaraniisu aamiin jedha aamiin jedhan. Eegas itti gaafatamaaf alaaballee Jaafar bin Abii Xaalibtu fuudhe qiyaasa malee lole akka gaariirratti. Osoo lolu akhirame rabbi haa araaramu jannata rabbi haa qananiisu jedha aamiin jedhan. Osoo deemu Abdullahi ibn Rawaahan fuudhe haga lolu karaa haqarratti dhaabate osoo lolu akhirame sanillee rabbi haa araaramu jannataan haa qananiisu jedha. Yeroo kana rasuulli imimmaan akkasitti ilisaanii keessaa gayyaa yeroo rasuulli rabbii kana ummataa gabaasu ummanni akkamta hagaa ikhwaani dhalabe ummanni taa'ee boo'u jira. Yoos maal jedhe osoo akkana deemu yeroo jarri sadeenuu duute alaabaa islaamaa ummanni muslimaa kennate jedhe nama tokkotti sun eenyu sayfuun min siyuufillaahi sayfii rabbitti kennan jedhe sayfii rabbii sun eenyu Khaalid ibn Waliid maqaan dhoofne rasuulli rabbii sayfuun min siyuufillaahi sayfii rabbii tokkotti kennanii sayfii rabbii san rabbiin tumseefi rabbiin isa nassare jedhe. Lolli osoo akkasi deemu aduun dhiite guyyaa guutuu lolli deeme jechuudha. Halkan lolli hin jiru zamana sana halkan lola malu wanni lola xiyyiitti nama darbatuu miti dhukaasa waliin bananii miti dukkana keessan ta'u reeka walamma seyfii wal dhawan kun hin ta'u dukkana keessan ta'u kun halkan nama waddaan gala ganama walitti deebi'an. Halkan kana amma sagantaa kaayee Jaafar. Sagantaa ajabaa kaayee amma lolli mala lola jechuun maluma innu namo irra mala qabutti lola irra injifata mala kaayee amma Jaafar malli inni kaayee kun maal jedha waraana kana tokkoffaa maal godhuu barbaade akka waan waraanaa fi qarqaarsi ummata muslimaatii dabalame tokko godhuu barbaade akkas fakkeessuu barbaade warra kaafiraa kanatti. Kanaafuu tokkoffaa maal godhe? Halkan kana guutuu ummata muslimaa addaan qoodee haga warri tokko raafu, haga warri tokko hafuura baafatu, warri hangni tokko farda asumaa achi ari'aa asumaa as deebisaa jedhe akka waan biraa namni biraa alaa dhufe fardaa yaa'anii fagaatanii achirra iyyaa dhufan wal salaamanii walii kofalanii walii booyanii gattaa ammallee warri biraa cihaa dhufa duubaa dhufa warri biraa akka nu itti balamaa bule halkan kana guutuu. Ummanni kaafiraa maal gabaa galcha akka waraanni qiyaasan qabne edatti dabalamaa bule waraanni qiyaasa malee guddaa tokko akka eda dirree lolatti dabalame kana gabaa baasan qajeelata halkan kana akkana deemaa bulan takka. Lammata waraanni kun bakka sadiitti qoodamee lolaa oole kalee moggaa mirgaa moggaa bita'aa jidduu jedhanii bakka sadii akkas kaayame sadeenuu amman jirjiire warra mirga jiru jidduu fidee warra jidduu jiru san bitaa geesse warra bitaa jiru mirga geesse waliin laaqe. Ummanni kaafiraa bakkuma kalee jiru deebi'e ganama subi yeroo dhufan namuu fuula haarawa arka alaaballee haarawa maraa jirjiire alaabaa kalee adii yoo taate diimtuu jirjiire hundaa waraanni alaabaa biraa qaba waraana biraati fuula biraati. Tulluu isaan duuba jirtu tanas maal godhe? Namoota irra kaa'e waraana gabaabaa achi duuba kaa'ee waraana kanaan isin hojiin isaanii faradoo matan asii achi ceeysaniitu dhukkee kaasan saharaa kana keessa faradoo ceeysanii dhukkee ol kaasanii akka waan waraanni guddaan dhukkee kaasee achirraa dhufaa jiruu godhan faradoon tulluu tanarra ol bahanii asirraa gad bu'anii yeroo tullirraa gad bu'an yeroo isaan tulluurra ol bahan kaafirri hunduun arga fagoorraa waraana seenaa jira yeroo tulluurraa gad bu'an tulluu jala marfatanii ammallee duuba deebi'aniitu irraas gad bu'an. Tun maal itti fakkaachise? Qalbii kaafiraa kana qiyaasa malee dha'e ganama subi'iin eeda gaagabaan gugurdoon galteef waraana kaafiraa kana akka ummanni muslimaa eeda waraanni qiyaasa hin qabne dhufe dubbiin tun dhugaa ta'u huftaan ta'u ganama subi'iin yeroo dhufee waraanni namuu bakka fi deebi'e namuu gabaa deebise waraanni nu dura dhaabatu kun waraana haarawaa ka amma dhufee waraanni duraan beeknu mitii ka duraan nu kalee walii lolaa oollee mitii jedhan namuu gabaa deebise. Osoo ummanni kaafiraa tana wal mari'atu jiru dhahee inni waraana subi'iin dhoofsise waraana kanaan. Akka hamatti dhoofsise ummanni kaafiraa maalis seeni ifirrumaa ittisu seeni difaa uma seeni jechuudha. Ifirraa ittisutti seeni. Ifirraa ittisanii hiree kennuu fi diide kan isaan as weeraran ittisa goran yeroo dhahee waraanni islaamaa kun dhahee ummanni kun ifirrumaa difaacatti ittisa gore lola dhaabee maal godhe? Waraana bitaa jiruuf ka mirga jiruun suuta dugduuba bahaa jedheen waraanni kun lachuu dugduuba bahe ka jidduu kun akkanuma dhaabata in dhaabanne lola itti oofuma jira. Amma ummanni kaafiraa ajabe waraanni dugduuba bahaa odoma nama weeraru jiru odoma nama dhawu jiru dugduuba bahuu eegale amma lola sirraa dhaabeetu dugduuba sirraa deebi'a namuu faaraan deemee heerumaa dhaabatan warri kaafiraa. Dugda duuba deebi'ee bahee gaara jala dhaqee qubate yeroo inni qubatee dhaabate warri jidduu ka duraan dhaabatee lolu jiru kunis lola dhaabee dugda duuba bahe gaara jala dhaqee dhaabate innilees ummanni kaafiraa maal godhe? Wal mari'atu gore amma. Abboo ummanni muslimaa tooytan xoofee nu sossobee haa nu faana deemnu godhee waraana gara biraa nuu kaayee akka badan nu ajjeessu nu dhawuu heedaa faanan deebinaa jedhan namunu fara demu din juru garan sutu morane kasi kesa be garu du barra bayam yero garu du barra bayam namu farda fifa te firra qajeel woran kun osoma ta dabate da qote firra dabate da qote woran murti daga wun dandeenne woni hundu harka wal dofte hogan wontu kolle murti ek gari ka wun dandeen be kun dandeenne wa woran muslima ya dukanas akkasitti oso ummani kafira kun fanan demin yaro ga nama weraru san nama akkabadan nama jese nama hedurra wan heddu boje qabende hedurra boje ba kagam ke sa base waran do of yaro dura da usan ga nama subi waran kan akka ma capse ga nama oso waran ku dif sirrese lolata sin debi in jala debi oso in tan ta'il wal mar'atu jira waran dabri warani takka igni sahra asenere warani gudichu kun fana de mundan dau warani su warana salpata warani tikka warani amalle hapalle akalafata so chu udan dau akalafata si debu dan dau kuna mo warani silsilata fa e wa hagam fa e sibili hidate la farra ya ukun jala de mundan dau amalle sahra la fadidata war kun la sahra radu fe dida kai salulu beka warani rum gudichu kun mo la fa sahra ta na kai salulu dan dau mbeku akasitiga nagayan kabajaan rabbin gudan nagayan galce yaro galan sahaba rasul rabbi alayhi salatu salam alatti egan yaro sangalan ijolentiti kon walibate warana egti yaro warani dufe warana biye tfaqafte jolendi tikon bakatani galtani ya farrar jette ya warra bakate te biye tfaqafte rasul rabbi alayhi salatu wassalam kasjen laysu bil farrar bal humul karrar jen bakatam jen bakanni lolani milkawani ittidebi ani karare chunama tofta afdugdu babbe amalle lolade buftem لال ميوان اجبا يجولن سن ميلنجي اكم لنجي فمن يجولن دي تكون ورانا ابو تساني ابيروان اساني وبلوان اساني كالا دولا راغلو اكمت اوسون چبسين اوسو كافرن بوجين اوسو بيين قباتين اكمت غلطن يجولن دي تكون ما نجدايچو لنجي اكم قدو يجولن سن قلبي اساني قلبي اكم ومن ما تسان ما تبقى ربنا قال سيقال تيميتي أكمت أسو كافرج أبستين قابتين أكمت جلها قلتا كنا ما نجلو سان للسون إخواني ومن مسلمة كالولا ساني رابر ريسي بكسديه التوالدابي ورثكم مال جد لولسن مسلمت انجفته انجفنون توران مسلمه جدا نموت كان بر سر موسى بن عقبه امام زهري واقدي بهق في كثير اللي كان جبيسن نسرين تمسلمه جدا ورثكم مال جدا امني مسلمه كهامتي چبي انجفنون تور كافر جدا غياسن نم انجفته ابن سعد تبرئس كتابة طبقات ساكه ستي ورس دفع مال جدا نمو انجي فني نمو اللو ليك اجيلو لراقوفه نمو انجي فني الدنقل انجدا تان ابن اسحاق تبرئس كتابة غازي ساكه ستي ابن قهيم اللين سام برئس لغت يمو قبدني لالتان وران نكون انجي فنو غردو انجي فتي غالي انجفنو غوردو انجفته قال دليل لك انا مال كانجفنو نجنف وراني كن انجفته قال بقتين قال انجفته قال دليل لك انا حديث رسول ربي عليه الصلاه والسلام كبخاري اوديس مال جد وراني ولولي اخذ الرايه زيد فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب حتى أخذ راية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم جد حق ربين إساني تمسي إساني رتباني إنجفة تكالو لنجد رسول ربي الحديث سيئة ما رسول إنجفة جدا أكمد إنجفة نتريتي فتح إنجدوه حديث براك يسد رسول الآبته وذولو لسنة تشيديم آجرو ثم أخذ الراية خالد بن الوليد هرك في الفولاني اللهم هو سيف من سيوفك اللهم فانصره يا ربي سيفي تنتيتي يا ربي تمسيف جد ايه رسول ربي تمسيف جد انتم سمريتني ري تمسيف ربي ايه ربي تمسيف انجفت انجدتو ري انجفت فكيتا كمال صدفة دليلك انما نما هغمت لولا هغسك وكو ياغو تو ديمي غيا مر لي هغتو كو غنم را ديمي كانا نما هغمت مسلم را دي وانا وجه سيتو امو نمن مسلم را لولا غدي سانكاي سدو ابيتو اخواني هكا والله امبيكت وانا جباتي نما كو دلا ما قفد لولا هغسك وسن هوغانا سديني في نما سغل كبرد بس امه كافر را نمن دو نما قياسك ابو متي ورانا مسلماتي اول غوتمتي ورانا مسلماتك دولة بهيدو في كانا اول نمن دو كافر را اينو دي نفتدو ورانا يو جابي اكاما دو يو انجفتي امو اك انجفن اتلولي اكلافتي دو افرفا دليلي كينا امني مسلمة بوجو هدو بوجي اني غلان غافسن boji biradi isi haga namatokko namtiji muslima tokko namtiji kafira tokko ka zahaba uffate fardi sallen kora da habaqab lugama zahaba qabu kana wa kana wallulte kan ajese yaro inna ajese wan kan hunda zahaba kan hunda boji hagne islam woni farda kan da jirafan namtiji kun qabu ta abba ajese ti akka shari'a salamatti san khalid cina fudaddu cina muslima kan ni yade boju muslimatanu bojine ofun garat dabali jaden san sahaban gari raddidan yus rasul rabbi timani rasul rabbi mali fakasko tenan qiyas male hed woni kun zahaba natte hedumate wanamni to kufudatu malumiti ummani kule warra hargatu jede akasko de ya rasul rabbi jede boji ani boji ingalan sharafa yaro ummani muslima bakka takkami damu ummani kafira ga rasu hiddu walle hiddun arrafsan namni tokko ka dula kana sababa dula kana muslima arrafse tokko njiru quraish wan tokko le arrafsin silawdo cabin sa ten arrafsiti sankofa amiti ummani muslima mo hiddutu lola kana dadati hasan bin sabit kalol kana dadati gar geerasoto muslima hiddu kalol kana dadatan gar جهفات الرابودة للكن أمتها مسلمة كنانو سنجرو أمتها كافرة كنانو سنجرو كأرباهن ديو جرجير تكتب مسحابان أسر راقالنين غستي غردون نانو سنجرن تاكا غطفان تدور مرو هدو إسلامو دي أمنتي إسلاما فرات غستي باين أكما دول لكن غالين أمنتي إسلاما راقاني فراتن أصول لكن سلاوار رسول الله كيسا جابي مالف غالين إسلام أمنتي إسلاما راقاني فراتن wari jamne ni jifatechu woni na ajabsiise warani kuma sadi kuma dibbala man da kailulu tanattu na ajabsiise waranu ma motumma harawataka ta umri ni situ wagga sadeti dagte motumma gudditti umri ni si wagga kuma hagami tanan lulunu na ajabsiiftitu lolo qafamiti da kanilu lani da ga da galunu na ajabsiifti akana daga insha Allah lolli ga ikhwani للي مؤتاه كانت وري درسين كينك أرناتيس إن شاء الله كانوا مراد بنا درسي تيانو كيستي لولا لولا هندا أولي دولة بريدي شفتحي مكة سندو بنا سيرانيس إن شاء الله مقرر من سادي ماجرة وقاس الدس وكيس جرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال من بودك وقاكم يسو كيس أخرم وجراتني إن شاء الله هكذا درسين كيستي والجين والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.